You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama ko ngayon mula Batanes si Nilo Barba Castilla at ibabahagi niya sa atin ang natatanging kwento ng buhay niya. Magandang araw, Nilo.
Magandang araw, Maribel.
Kamusta dyan sa Batanes?
Maganda ang panahon at...
Hindi pa ako nakakarating sa Batanes, pero ang sabi ng marami, ito daw yung isa sa mga lugar na dapat ilagay sa listahan ng mga dadalawin.
Opo, opo. Totoo po yan. At base na rin sa mga naririnig ko at nalalaman ko, particularly sa mga tourist na pumupunta dito, hindi nila may describe yung kanilang nararamdaman kapag narating na sila ang isla. Napakaganda ng lugar, napakatahimik, at talagang mapapawaw ka at nawawala yung, kumbaga, kung meron kang mga pinagdadaanan or kung ano man yung mga mabigat na dala-dala mo sa iyong sarili. Pag dumating ka rito, parang bigla na lang siyang nagagamot. So, yun po yung isa sa mga pinaka-nakakatabang puso na i-comment ng mga turista lang nakarating dito. So, bukod po sa maganda yung lugar at ang isa sa pinaka-mayaman at hindi matatawarang kagandahan po sa Batanes ay napaka-ganda ng mga tao in terms of mga pag-uugali nila. Yung tradisyon ay talagang mayaman dito. Yung pagbabayanihan ng mga ibatan ay talagang naipamamalas hanggang sa ngayon kahit sa mga kabataan. So yun po ang mga patikim na pwede ninyong maranasan pag kayo po ay nakarating ng Batanes.
At kung di ako nagkakamali, sa Batanes na lamang makikita yung bakas ng nakaraan. Ibig sabihin, wala pang masyadong mga matataas na gusali, yung mga bahay ninyo ay yung traditional na bahay pa din, yung ginagawa buhat kamay.
Opo, totoo po yun. At siguro kung may babahagi ko yung ilan sa mga nalalaman ko rin na pwedeng ipagmalaki tungkol sa history dito. Hanggang sa ngayon po, ang pag nakarating po kayo dito, ang mga isa sa mga pinagmamalaki namin dito ay meron kami mga 17th century pa na simbahan at ang meron pinagmamalaki po namin dito ang more than 100 years ng bahay na nakatayo pa rin hanggang ngayon na talagang ginagamit pa rin. At naging sentro na rin siya ng na para dalhin ng mga turista. And also, mayroong karamihan sa mga bahay dito ay ang gawa pa sa mga material na kumbaga wala advancement, katulad ng halimbawa ng mga bato at lime. Yun po ang ginagamit na pangtayo ng bahay dito at isa po sa purpose kung bakit noon, dahil ang Batanes po noon, lalo na, ay talagang dinadalaw ng, madalas dalawin ng bagyo. Kaya, yun po ang isa sa, yun po yung isa sa pinaka, bakit naging matatang determinado ang mga ibatan na labanan ng ganitong una. Kaya kapag may bagyo po, usual na bagyo kahit malakas, kinabukasan, ang mga ibatan ay parang walang nangyari, especially sa kanilang mga ari-arian. Maliban na lang siyempre sa mga puno siguro na pwedeng matumba ng bagyo. Halimbawa na po yun.
Masasabi natin na may isang natatanging yaman ang Batanes. Ito yung isang grupo ng mga kabataang may mumunting tinig.
Batanes National Science High School Voices. Opo, ito yung isa sa pinagmamalaki lalo na ngayon. At nagkakaroon na kami ng pagkakataon na maipakilala kung anong yung talento ng mga kabataang iwatan. Well, tungkol po sa mga pag-uugali ng mga taong kasi dito at ang kanila mga karanasan, unang-una dahil sa medyo medyo malayo kami sa sibilisasyon ay dad lang ang pwedeng gawin ng mga kabataan. Kaya ganun na lang preserve magagandang kaugalian ng aming mga kabataan dito. For example, wala dito sa Batanes ay wala po kaming nightlife. Yung kabataan pag medyo madilim na, syempre sa bahay na nila. And well, tungkol naman po dito sa choir ay ang aming school po, ang school po namin dito is a science high school. So we are not that yung school namin tinatawag na special program for the arts. Extra time lang po nila yung kanilang gamit para focus din sa mitingin ko na sila ay maturo at matuto ng maayos. At bukod doon, isa po sa pagmamalaki ko rin na sa choir po ay may mga bagay na hindi mo, na ituturo sa choir na hindi basta-basta makukuha sa loob ng classroom. So, yun po yung gusto kong ipagpatuloy na maituro sa mga bata. Na, nang sa ganun ay magkala ng kung anong nararapat na kaugalian ang kanilang dapat ipagpatuloy.
Ngayon, Nilo, itong choir na to, kung hindi ako nagkakamali, nung binuo mo siya, hindi lahat ng mga bata ay may boses. Tama ba?
Opo. Ayan po, isa rin po yun sa mga dahilan kung bakit ako nag-challenge, kung bakit ako nagpursige na. Kasi unang-una, dahil wala silang masyadong karanasan, wala or naman tungkol sa choir singing, gumawa ako ng paraan na sila ay tutukan. Dahil kung maibabahagi ko sa inyo, nung bago pa lang ako dito sa school, first time ako nagpa-audition ay talagang na-disappoint ako, pero hindi ko nang pinakita sa kanila. Dahil at least more or less 40 na talagang interesado din na gustong maging part ng grupo. Pero nung yung result po ng audition ay talagang mababa, at least 1% or maybe at least may apat or lima na masasabi kong marunong na rin kumba. So, nung time na yun, para naman sabi ko, mag-flow kung ano man ang gusto kong mitiin sa choir, nagsimula ako sa zero. So, inunti-unti ko silang tinuruan hanggang sa nakita ko naman yung pagpupursige ng mga bata na matuto. Hanggang ayun, kinalaunan naman po ay dininig ng Diyos yung aking panalangin na makaya ko. Hanggang sa yun, natuto na sila and na-apply na nila kung ano man yung mga turo ko. And at the same time, nagiging proud at nagiging confident na sila sa sitwasyon kung ano man po ang kailangan gawin ng isang bata.
Narinig ko yung kanta nyo, para silang mga anghel pag kumakanta na ngayon. Gano'ng katagal bago ninyo naabot yung ganitong tinig?
Dahil hindi naman po ganun karegal sa aming practices and syempre priority po rin ng mga bata yung kanilang pag-aaral. So isa yun po sa gusto kong ipaalam sa kanila na although nagiging busy tayo sa choir, pero yung pag-aaral nyo pa rin ang priority. And at the same time po, doon ko nakita kung paano sila, kung paano nila pahalagahan yung kanilang mga ginagawa. So, at least, nagbilo ng 2 to 3 years para sila ay matuto na maabot nila yung gusto kong yung gusto kong tunog na mailabas nila. Yung po.
2 to 3 years. Wow. Mahabang pagpupursigi.
Yes, po.
Ngayon.
Ganun ako kapursigi po. Opo.
Nilo, ang kwento mo ay natatangi rin dahil may isa ring magandang, may malaking puso ang tumulong sa'yo para maabot mo ang kaalaman mo ngayon.
Siguro it's God's plan na rin na parang reaction kung ako ay may magandang mitiin, marami pa rin mga tao na ganoon din sa kanilang mitiin.
Ngayon, Nilo, ikaw mismo, sa buhay mo, may tumulong din sa'yo, hindi ba?
Opo. Yun po ang ipinagpapasalamat ko dahil hindi ako pinapabayaan ng isa. At kusa na lang dumadating yung tulong na kakailanganin ko. Nakita, may itong isang Good Samaritan na ito, nakita niya yung potential siguro sa akin. Although ako ay nasa kabataan pa lang, siyempre pag medyo kabataan pa, wala pang masyadong direction ng buhay. So, nung in-approach niya po ako, ay hindi agad ako umuo or nung binanggit niya mismo na gusto niya akong tulungan at paaralin kung gusto kong maipalago umapalago ang aking kaalaman sa musika. Ang ginawa ko po, humingi ako ng maigbing oras pag-isipan. Naisip ko nung time na yon na hindi basta-basta, parang may takot na basta na lang ako mag-decide, tanggapin. Dahil na rin po siguro sa wala pa akong karanasan that time.
Tapos na pag-desisyonan mo na mag-aral ka o ipagpatuloy ang pag-aaral mo?
Kasama na rin ang aking pagdadasal. Napag-desisyonan ko na tanggapin yung hamon nung good summer na yon. At yun, hanggang sa natuloy at nung nagsisimula pa lang, medyo mahirap. Pero dahil na rin sa aking determinasyon, naging madali na kinalaunan yung proseso ng aking pagpapatuloy ng aking pag-aaral tungkol sa music. Hanggang sa marami na ako naging experience, may mga time na rin, may naranasan ko rin makipag-compete sa ibang bansa habang ako ay isang choir member. At the same time, yung mismong institution na pinunta ko ay ginawa akong scholar, 100% scholar, dahil na rin siguro nakita yung potential nung school na ako ay matulungan at na ibahagi ko rin sa kanila yung aking kwento na ako ay talagang galing sa pinakababa at ko rin napagtanto na ang Diyos talaga ay hindi natutulog at yun naranasan ko yung tulong na bigla na lang dumadating nang hindi ko hinihingi. Opo.
Pero sa kabila ng lahat, nagdesisyon kang magbalik sa Bataan.
Yun po ang isa sa mga gusto kong mangyari dahil nung nandito ako sa Batanes ay nakita ko rin yung kakulangan ng mga nagtuturo halimbawa lalo na sa musika. So kumbaga limited lang yung kaalaman ng mga tao dito about music. Very simple living in terms of music. Talagang hindi ko pa nakita yung naranasan ko nung habang ako'y nag-aaral na pwede pa lang mangarap ang isang tao. Pwede pa lang mag-improve ang talent ng isang tao. So, yun. Hindi ako nagdalawang isip na bumalik dito at kinalaunan po ay tinanggap naman ako ng buong buo ng Batanes at suporta ng mamamayan ng Batanes, yung mga ibatan ay talagang masarap sa puso, masarap pakinggan yung kanilang mga komento patungkol sa mga improvement ng mga kabataan na natuturuan ko po.
Ano ang sunod para sa'yo, Nilo?
For this, siguro first step namin itong pupuntahan namin sa Hong Kong. And after this, hindi pa rin po ako titigil. So marami pang pwede akong i-share na pwedeng ma-experience ng mga kabataang ibatan para sa kanilang future. Ay, ang competition po ng Hong Kong ay December po gaganapin.
Good luck, Nilo, sa mga pagsisikap ninyo para makarating sa Hong Kong at hanggang sa susunod. Maraming salamat sa iyong kwento.
Opo, maraming salamat din po, Maridel. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyo.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.